بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم فقهنا في الدين واجعل لها من العاملين الخالصين لوجهك الكريم مقبولين غير مطرودين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ما حكم الزواج المسيار؟ Möhtərəm qardaşlar, madəm ki biz nikah babındayıq, nikahla əlaqədar olan hər bir məsələni bir məşiyyətillah, iznillah keçəcəyik. Və nikah babı içində müasir məsələlər də var təbii ki. İnsanlar tərəfindən sonradan ürf ilə qəbul edilmiş məsələlər var ki, madəm ki nikah babındadır, onları da fuqaha öz kitablarında qeyd etmişlər. Onlardan da biri zivacül misyar. Misyar evlənməyi, misyar zivacı. Zivacı misyar Doktor Əl-Əşqarın Ahkamı Zivac babında bütün təsərrüfatı ilə, təfərrüfatı ilə daha geniş baxa bilərsiniz. Misyar kəlməsinə gələndə isə sifətül mübaliğə yusuf bihə ar-racul kəthir əyyusar. Bu, əl-misyar mübaliğə siğasında gəlmişdir. Yəni, hasanlığı yəni, əldə edən mi deyək, yoxsa hasanlığa daha çox meyil eləyən bir kişi qəsd tutulur. Yəni, nikahında bir çox şeylərə təsir və təsəhül edən bir kəs nəzər tutulur. Və ehtimal var ki, ulemə deyir ki, təsmiyyə onun isimləndirilməsi bu babdan meydana gəlmişdi. Çünki zəvc ər öz həyat yoldaşının yanında müstəqir şəkildə olmur. O daima yəni get-gəldədir və sanki onun yanına ziyarət kimi, baş çəkən kimi gəlir. Bu cəhətdən əl-misyar kəlməsi bu nikaha verilmişdir. Və bu bəzi dövlətlərdə bu nikah artıq yəni tətbiqə başlamışdır. Və misyar kəlməsindən meydana gələn məna aqdur raculi zəvcəhu aləl mərəti aqdan şəriyyən müstəfidən şurutəhu və arkanəh. Bir kişi bir qadın ilə şəriətin ondan tələb etdiyi rukun və vacibətləri ilə bərabər tələb olunan bütün ərkanları ilə, keyfiyyətləri ilə evlənir. Ancaq illə ənnəl mərətə tətənəzəl fihi. Qadın bəzi öz hüquqlarından nəyir? Vaz keçir. Qadının öz rizası ilə. O da ərinə qarşı olan hüquqlarındandır. Misal üçün, əs-süknə, yəni ərindən ev eşi istəmir, ən-nəfəqa, onun üzərinə xərclənməsini, əl-məbit, ərinin onun yanında gecələməsini daima və bunu oxşar. Həmçinin əl-qısım ərinə haqq verir ki, öz həyat yoldaşlarının yanında gecələsin, buna oxşar. Səbəb də bu misyar nikahın meydana gəlməsi, möhtərəm qardaşlar, qadınların dul qalması və bir insani olaraq onların da təbii ehtiyaclarının olması və dul qaldığı müddətdə onları heç kim almadığına görə, adət çox pis pozulduğuna görə artıq insanlar dul qadınları almırlar. Bu səbəblə bu nikah meydana gəlmişdi. O zaman nə olur? Qadın məcburdur öz hüquqlarından vaz keçsin ki, tək ki onun da bir əri olsun. Necə ki, bir kişinin, misal üçün, digər qadınla evlənmək qüdrəti yoxdur. Nə mənəvi, nə maddi. Nə mənəvi, nə maddi gücü yoxdur. Və o zaman, misal üçün, bir qadın ona zivacı ərz edərsə, kişi deyir ki, mən sənlə təbii ki, böyük məmnuniyyətlə evlənərdim. Ancaq mənim sənə ev verəcəyə imkanım yoxdur. Heç kirayə tutmağa imkanım yoxdur. Sənin üzərinə xərcləməyi, nəfəqə. Hər gecə sənin yanında qalmaq imkanım yoxdur. Misal üçün, bəzi evlilik hüquqları var ki, onu mən sənə verə bilmərəm. Bunlar olmasaydı, misal üçün, bəli, mən səni həyat yoldaşı olaraq özümə ala bilərdim. Qadın deyir ki, bəli, mən bu hüquqlarımdan vaz keçirəm və razıyam. razıyam. Mənim özümün evi var, eşiyi var, özümün qazancı var, özümün sükunası var, qaldığım yerim var, özümün maaşı var. Misal üçün, hətta icazı verib öz həyat yoldaşının yanında gecələr mənim yanıma gəlmə və ya da digər həyat yoldaşlarının haqqını ver. Sanki mən yoxam onların arasındakı kimi, yalnız gün orta, yəni mənə bir həyat yoldaşının kimi baş çək. Və qadının kişidən buradan olan tələbi yalnız cinsal tələbidir, yəni təbii ehtiyacıdır. Çünki bu səbəblə qadın ona bir çox haqlarından vaz keçir və onunla evlənməyə, yəni kişiyə ərz edir. Bu səbəblə, bax, belə bir nikah meydana gəlmişdir. Əsli budur ki, qardaşlar, bu nikahın əsli dində olmayıb. Əsli odur ki, bu nikahın əsli dində olmayıb və bu nikah dində tanınmayıb əvvəllər. Çünki sahabələrin dövründə, Əl-Qurun müfavvalə, möhtərəm əsrlərin dövründə dul qadınları heç kim buraxmazdı. Onlar alardılar, onlar da xoşbəxt edərdilər, onlar da səadətə çatardılar. Qadın öz imanı ilə, təqvası ilə, öz elmi ilə, öz irfanı ilə, öz şərəfi ilə, hətta dul olandan sonra belə öz nəsibini tapardı. Sahabələrin, tabinlərin və ondan sonra gələn daha 3 müfəddal əsrlərdə bu belə idi. Adətən dul qadın evdə qalmırdı. Əksinə, yəni iddəti gücdən gözləyirdilər. Tez iddət qutarsın ki, ona elçi getsinlər. Və keçən dərslərdə biz bunu hədislərdə açıq şəkildə görürdük. İddət əhkamları şiddətləndi, iddət haqqında nazil olan ayətlər, iddət haqqında olan hədislər. Niyə görə? Həm qadın qıtlığı var idi, çünki cahiliyə uliyədə necə idi? Qız uşaqları o zaman ki, diri-diri torpağa gömülürdülər. Bu səbəblə qadınların sayı da az idi. Dul qadın əsl yerdə qalmırdı. Həmçinin dul qadın dəyərli olandan sonra, qiymətli olandan sonra, yəni və kişilər, yəni 2-3-4 ilə evlənəndən sonra onlar yenə də bu səbəblə yerdə qalmırdı. Və İslam düzgün əməl olunduğu zaman, düzgün həyata keçirildiyi zaman qadının da haqları qorunmuş olurdu. Ancaq elə bir zaman gəldi ki, artıq insanlar ikinci ilə evlənmədilər. Öz ölkələrindəki ürf adətləri və yaxud da ki, qadınların xüsusi prinsipləri, həyat yoldaşlarının onlara qoyduğu şiddəti şərtlər, onlar üçün nədənsə ehtimam oldu, mühüm oldu. Belə bir zaman gəldi ki, qadın bir çox şeylər, ifratı bir çox şeylər tələb eləməyə başladı ərindən. Nəticədə ailənin dağıtmaq iqtidarını hətta ələ aldı. Bu səbəblə ərlər, misal üçün, ikinci, üçüncü və dördüncü dəfə evlənmək məsələsini sanki dində yoxdur kimi tərk etdilər. Nəticədə böyük bir fəsad qapıları açıldı. Kişilər evli olduğu halda cinaya sürükləndilər. Bu olmamalı idi. Halbuki nə idi? O kişinin ixtiyarı vardı ikinci, üçüncü, dördüncü almağa. Aldığı qadın arasında da təbii ki, dul qadınların nəsibi vardır. Onlar arasında da çox gözəl, cavan, iffətli, irfanlı, elmli, təqvalı, layiqli insanlar var. Yəni şərt deyil ki, illa ki ikinci, üçüncü, dördüncü bunlar hamısı bikir olsun. Şərt deyil. Zaten Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə zivac nəsihətində fikir verir, nə deyir? Ən yübdiləhünə əzvacın xeyrə minhünə muslimət, müminət, qanidət, təibət, abidət, səihət, təyibət və əbkara. Və qeyd edir qadınların keyfiyyətlərini. Aralarında qeyd etdiyi keyfiyyətlərdən də biri ya dullar ilə ya da ki bikir olanlarla səni Rəbbin evləndirər. Demək, dullarla bikir arasında, yəni zivac babında hər ikisi hüquq sahibidir. Və sonra bəzi millətlərdə və qəbilələrdə cahili adətləri, şəriət adətlərini təsvirlər olsun ki, üstələdi insanların tətbiqində və nə edirlər? Dul qadını əsla almırdılar və dul qadını ərə vermirdilər və dul qadını, yəni əri hətta onu cavan ikən itirsə belə, nə edirlər? Onu evdə qarıtdıb saxlayırdılar ta ki, o qadın məzlumcasına ruhu xəstəlik hallarını düşənə kimi və bu olmaz. Və özlərinə bunu ar verirdilər, dul qadının ərə getməsini. Sanki özlərinə qarşı bir haykırı verirdilər. Və bu yeri yoxdur bunların, şəriət haqdır, Allah bilir, sizsə bilmirsiniz. Nəticədə müasir zamanımızda belə bir nikah meydana gəlməli oldu, misyar nikahı. İndi qadın nə edəsin? Zina haramdır. Özü də muhsandır, duldur, vaxtı ki ərdə olub. Zina eləsə, ona rəcim düşür. Və heç kim də onu almır. İnsanların ürfü və dinə olan baxışları dəyişib, dulu almırlar. Neyin əməlidir? Bu nikah meydana gəlib. Misyar nikahı. Qadın nə deyir? Ev istəmirəm, eşi istəmirəm, heç kirayı da tutma mənə, heç mənə xərcləmədə, uşaqlarıma da baxma. Heç gecə yanında qalma, yaxşı. Hətta onu, hətta o haqqdan belə keçir. Məbit, gecələmə. Gecələmə, get yoldaşın yanında gecələ. Ancaq nə edir qadın burada? Vəlisi onu ərə verir, mehir təyin olunur və zivac rukun əhkamları tətbiq olunur. Tətbiq olunur. İlla şərtlər fasid şərtlərdir, qardaşlar. Qadın öz haqq etdiyi haqlarına vazgeçir, ta ki ər ona razı olsun deyə. Bu şərtlərin fasid olması ulemanı talaşa getmişdir nikahın səhih olub olmaması məsələsində. Və thəmərtül xiləfül fıxhiyyə, ixtilaf da nöqtəsi burada meydana gəlmişdir. Nikahın özü səhihdir, çünki vəli qızı verir, qızın vəlisi qızı verir və mehir təyin olunur və kişi həmin qadından olan övladlarının atasıdır. Və həyat müvəkkəti deyil, mutasiqə nikahı kimi. Həyat istimrarlı, davamlıdır. Bunlar bir-birinin həyat yoldaşlarıdır. Ancaq nəticə, mehir var, qızın vəlisi qızı verir, şahidlər də olur, hətta toy olur, nikah olur və kişi, o qadın əgər uşaqlar olarsa, uşaqlarının atasıdır. Və siğə mutasiqə nikahı kimi də nikah gizli deyil, iki nəfər arasında deyil. Nikah müvəkkəti deyil, boşanmaq niyyəti ilə deyil. Nikahın bütün ərkanları yenidə. Sadəcə olaraq fasid olan nədir? Şərtlər. Şərtlər nədir? Qızın haqları tapdalanır, qızın öz könlü ilə, öz xoş könlü ilə. Qız da buna məcburdur, əks halda onu heç kim almır. Buna misyar nikahı deyilir. Və şeyh deyir ki, وَمِنْ أَهَمِّ الْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَ إِلَى نَشْأَةِ هَذِهِ النَّوْعِ مِنَ الزِّوَاجِ وَانْتِشَارِهِ فِي بَعْضِ بِلْدَانِ وُجُودُ عَدَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي بَلَغْنَ سِنَّ الزِّوَاجِ وَتَقَدَّمْنَ بِهِنَّ الْعُمْرَ دُونَ الزِّوَاجِ أَوْ تَزَوَّجْنَ وَفَارَقْنَ الْأَزْوَاجَ الْمَوْتُ أَوْ طَلَاقٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْغَيْرِيرَةِ الْجِنْسِيَّةِ وَاحْتِيَاجِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ هَذَا مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ. Və bir çox dövlətlərdə, ölkələrdə bu müasir, bu yeni nikahın meydana gəlmə səbəblərindən də biri qadınların dul qalması ya da ki, qarılması, heç kim onları almaması və evlənmək vaxtlarının ötməsi və onların təbii ehtiyaclarının, tələbatları, ehtiyaclarının qorunması, namusların qorunması və yaxud da ki, ərləri onların vaxtından tez boşanması və bundan sonra onları kimsənin tərəfindən alınmaması və həmçinin buna izafə ilə qadının öz təbii ehtiyacı, buna da izafə ilə kişinin öz təbii ehtiyacı və evlənmə imkanı əldə edə bilməməsi bu misyar nikahının meydana gəlmə səbəblərindən biri olmuşdur. Kişinin isə adətən bu nikaha iqdam eləmə səbəbi cinsal ehtiyacının tam ödənməməsi tək yoldaşı tərəfindən bu nikaha iqdam eləməsinə səbəb olmuşdur. Kişi, misal üçün, biri ilə evlənir və ikincisi ilə evlənmə imkanı yoxdur, maddi və mənəvi. Əsəblər deyil də deyil. Neyiniz? Misyar nikahına iqdam etməli olur. Və hərdən şeyh deyir ki, buna iqdam eləmə səbəblərindən də birinci qadının nədir ifratı qoyduğu şərtlər olur. Məndən başqasını alsan, ailəni dağıdacağım, pozacağım, nikahımı pozacağım, boşayacağım. İkincisini ala bilməzsən, ikincisini gətirə bilməzsən, hərdən də bu şərtlər, bu pis şərtlər, fasil şərtlər misyar nikahına kişinin iqdam etməsinə səbəb olur. Kişi də neyir? Nikah səhidir, ancaq arvadından gizli saxlayır. Arvadına xəbər vermir, gedir, qadınla evlənir və qadınla evlənməyə rəsmi olur. Şahidlərlə toyda eləyir, toya qardaşları da çağırır, mehir də verir, adi necə? Və zivac həyatı istimrarlı olur. Sadəcə olaraq qadın ondan nə ev, nə eşik, nə kira, nə üzərinə xərclənməsini, nə də övladlarının himayəsinə və baxmasına, nə də hər gecələməyi belə ondan tələb etmir. Misyar nikahının bir dənə fərqi bundadır. Və şeyh deyir ki, təsvir olsun ki, hərdən misyar nikahına bəzi kişiləri qadının varlı olması şövq edər. Qadın duldur və çox varlıdır və kişi çox kasıbdır və onun malına görə nəyər o qadınla misyar nikahı da edə bilir. Bu səbəblərdən olur hərdən. Yaxşı, bu misyar nikahı haqqında təsəvvür. Hökmünə. Mə hükmü hədə növ minə zivacı şəraən?
şer'an şeriatla bu cür nikahın hükmü nedir? Sadaladığımız şeyler ile məlum oldu ki, misyar zivacı zivacdır, rukunları, vacibleri, ahkamları hamısı yerindedir. Sadece olarak kadının öz rizasıyla öz hüquqlarından vazgeçmesi burada baş verir və fasit şərtlər qoyur qadın. Bundan keçirəm, bundan vazgeçirəm, bundan vazgeçirəm, bundan vazgeçirəm, bundan vazgeçirəm, tək ki evlilik baş versin. وقد اختلف آراء الفقهاء المعاصرين في صحة هذا الزواج ثلاث أقوال إلى ثلاث أقوال. Ulemanın bu cürə nikahın şəriətdə qəbul olması və ya olmaması, səhih olub olmaması məsələsində ixtilafı meydana gəlmişdir. Üç məşhur görüşə ayrılmışdır ulema. Birinci görüş sahibləri dedilər ki, bəli, nikah mübahdır, nikah icazəlidir, ancaq ma'a kərahiyyə məkruhdur. Bu mübah məkruhdur. Yaxşı deyil. Niyə görə? Və mə əxədə hədəl qavl ənə əqdə istəvfə ərkənəhu və şurutahu şəriyyə və ləm yəttəxid tədiyyətən ilə haram. Mubah eləmə həddinə baxaq, sonra kərahətə gətirən həddə baxaq. Mubaha gələndə isə dedilər ki, vəlisi qızı verir, mehir təyin olur, şahidlər olur, valimə olur, toy olur, qız evdə gəlin köçür, nə olsun ki, birincisi xəbər olması belə. Yəni, nikahın bütün əhkamda yerinə yetirilir və nikah talaq niyyəti ilə olmur, muta kimi müvəqqəti olmur bir neçə saatda, bir neçə günü, bir neçə illik. Nikah istimrar qərarını alır və kişi əgər qadının uşaqları olacaqsa, onun atasıdır, uşaqlarının atasıdır. Hər şey olduğu kimi qalır, sadəcə qadının haqları burada qadın tərəfindən vaz keçildiyinə görə tapdalanmış olur. Aydın necə? Qadın ondan əslində şəriətin əmr etdiyi bir şeyləri nəyət özündən vaz keçir. Ev istəmir, kira da belə istəmir, yemək də içmək istəmir, geyindirmək də istəmir, uşaqların hətta himayəsinə baxmasına, onları dolandırmasına və onlara xərcləməsinə belə nəyət istəmir, qadın istəmir. Bu səbəblə nikahın şərtləri yerinə yetirildiyinə görə nikah mübah hökmünü almış olur və nikah nədir? Harama daxil olmur. فذلك وغاية ما فيه أن الزوجين ارتضيا واتفقا على أن لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم أو نفقة ما نحو ذلك. Bunu mubahlığını təmin edən meyyarlardan da biri, hər iki tərəf razıdır bu şərtlərə. Qadın bu şərtlər əz etmişdi, kişi də bu şərtlərlə qadına evlənməyə qərar vermişdi. Hər ikisi razıdır. Məbit olmayacaq, nəfəqa olmayacaq, sükna olmayacaq və s. Hətta qısım nədir? Yəni, gecələməyəcək onun yanında. Digər həyat yoldaşlarının yanında olacaq gecələri. Yalnız gündüzlər onun yanına gələcək. Bunun da mübahlığına dəlil olaraq, iştihad olan ulema bu dəlili seçirlər. Ummul müminine Səudə bintə Zə'mə radiyal anhə. O zaman ki, hiss elədi ki, ola bilsin ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu boşasın. Və Səudə ummul müminindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrindəndir. Və çox yaşlı qadın idi. O yaşlı olanda və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu boşanmağını güman etmişdir. Çünki artıq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ehtiyacı yox idi. O qadının da təbii ehtiyacı tamamilə tükənmişdir. Yaşlı qadın idi. Neynədi? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə belə bir təklifdə bulundu. Ey Allahın Rasulü, mən öz gecəlik haqqımı, yəni qadınlıq haqqımı Ayşəyə hədiyə verəcəm. Yəni mənim günüm çatanda onu Ayşənin gününə artır. Beləliklə, nə edir? Bu zəki qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında əbədi olaraq zövcə qalmaq şansını əldə etmiş oldu, saxladı öz haqqından, öz təbii haqqından keçməklə və bu şərəflə də, elhamdülillah, möminlərin anası olaraq sabit qaldı və elhamdülillah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrindəndir və cənnətdə də onunla bərabərdir, inşallah. Çox zəki qadın idi hələ, elhamdülillah. Neyir? Öz haqqından keçir. Yəni, qadının haqqındandır ki, əri onun yanında gecələsin, onunla əlaqədə olsun. Ancaq o, bu haqqından vazgeçdi. Çünki buna ehtiyac yox idi, çox yaşlı idi. Çox daha yaşlı qadın idi. Və neynədi? Öz haqqını digər zövcəsinə verdi, Ayşə anamıza verdi. Və beləcə, Ayşə anamızın iki gecəsi var idi digər qadınlardan fərqli olaraq. Bu da onun fəziləti idi. Hadise gelen arkadaşlar, hadis meşhurdur, hadis sahihtir. Akhrecel Bukhariyü vel Muslim. Bu tarihi malumat, yani meşhur malumattır. Bu misyar nikahını mubah görenlerin en güçlü delillerindendir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun koyduğu, yani Sevda'nın koyduğu bu şartı kabul edilir. Ve zivaç istimrarını devam edilir. Buradan deli getirilir. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَقَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا الَّذِي جَعَلَهُ شَارِعٌ لَهَا كَالْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ Bir bu delalet edilir ki, kadın öz ihtiyarıyla, öz könlüyle şeriatın ona verdiği haklardan bazılarına vazgeçme ihtiyarındadır. Fukaha der ki, bu onun mubahlığını ispat eden tarafları. Bez kerahiye ne dedi birinci görüş sahipleri? En hasan görüş sahibidir. Yani bunu asla şeriatten gören, caiz gören, yani mubah gören görüş sahipleri. Dediler ki, biz bunu, bu nikah növünü mubah gördük kerahiyetle beraber. Kerahiyet sebebi odur ki, şeriatın meksedleri burada pozulur. Şeriatın meksedlerinden de mühten kardeş, kadının evlatlarının başında adam duracak. O da uşağların atası. Onları yedizdirecek, içizdirecek, giyindirecek, gezdirecek, onlara atalık edecek, onlara bu istiliği verecek, bu sevgini verecek, muhabbeti verecek, onlara kanat altına alacak, onların himayesine alacak, uşağlar ve atasını hissedecekler, atalar onların yanında alacak, kalacak geceler atalar onların yanına gelecek, uşağlar onun kabağına kaçacaklar, uşağları terbiye edecek, okuturacak, büyütecek, ayrıca uşağlar bilecekler onlara bir dayak, onlara bir atası var. Şeriatın bu meksedi burada pozulur bu nikahta. Kadının öz razılığı ilə, öz isqafı ilə, özü bu şərti düşürtmək ilə aydındır, əgər həmin misyar zivacdan qadının övladı olarsa. Bu cəhətdən mubah görənlər hətta dedilər ki, bu nikahın mubahlı tərəfi ilə bərabər rəğmən onun kərahət tərəfi də vardır, şəriətin məqsədinin pozulmasıdır. Fayda. Hətta mubah görənlər belə bir şey dedilər. Baxma ki, şərtləri qoyulmuş, kəsilmiş və nikah bazı vermişsə, qadının ixtiyarı var öz şərtlərini geri qaytarmağa, öz haqqını tələb etməyə, zivac baş verəndən sonra. Niyə görə? Çünki şərtlər fasiddir. Xatırda keçin dərslərdə, şərtlər fasiddir. Şərtlər fasid olduğuna görə şərtlər istənilən zaman pozula bilir və ona vəfalı olmamaq mümkündür. Çünki şərtlər əslə fasiddir. Caiz olmayan şərtlərdir. Ulema deyir ki, madem ki zivac zivacdır, zivac hökmündədir, haqdır. Zivac başlayandan sonra, istimrar edəndən sonra qadın istəsə öz verdiyi şərtlərlə vazgeçib, vəfasını pozub, öz haqqını tələb edə bilər. Bu haqda da nə olur? O zaman da ərin ixtiyarı var, neyinməyə? Onu boşanmağa. Ayrıca necə? Çünki belə danışmamışlar axı. Boşanma ixtiyarı var. İkinci görüş sahibləri, bu qahadan ikinci görüş sahibləri bu misyar nikahını əslə haram görənlərdir. İkinci görüş. Birinci görüş nədir istəmi qardaş? Birinci görüş sahibləri nikahı mubah gördülər kərahiyyətlə. Dedilər, mubahdır bu nikah. Aynı necə? Ola bilər. Onların öz dəlilləri var. Ancaq kərahiyyət gördülər. Xatırlar nə üçün mubah gördülər? Müəyyən bir dəlillər səslandılar. Kərahiyyət nəyə görə gördülər? Şeriyyətin məqsədləri tasdiqlandığına görə. İkinci görüş sahibləri ənəhu haramın və məəxəl həzə qavl ənə həzə zivac yünəfi məqas zivac əl-iştimaiyyə və nəfsiyyə və şəriyyə minə əl-viddi və rəhməti və sükunə və hifdun nəvr əl-insaniyyə və təammüdət ələl əkməli vəcihi və riayətihil hüquq və ləcibət ləti yulidu həb əqd-i zivac-ı sahih. Haram görənlər də kərahət görənlərin dediklərini özlərinə bayraq tutub bu nikahı əslə haram görürlər. Dedilər ki, şəriyyətin məqsədləri burada darmadağın edilmişdir. Zivacın qayəsi burada pozulmuşdur. O da nədir? Uşaqlar sanki yetimdir, sanki onların atası əslən yoxdur. Çünki atadan onları atalıq görmürlər. Nə nəfəqə, nə sədəqə, nə suknə, nə ev eşik, nə tavan onların altına yacaq, nə onların himayəsi, nə oxuturmur, nə onların dalınca getmir, nə onlara heç nə xərcləmir, nə də onlara bir rəhmət, bir mərhəmət, bir istilik uşaqlar ondan görmürlər. Validin gecələr evə gəlmir. Valideynin üzünü az qalıb görmürlər. Ancaq valideyn öz həyat yoldaşının yanına gün orta gəlir və çıxır gedir. Və şəriətin məqsədləri burada pozulduğuna görə bu cürə nikahı biz icazə verdik, dedilər ikinci görüş sahibləri. Çünki səhih zivac, fuqaha deyir ki, ikinci görüş sahibləri, səhih zivac bu şeyləri nikahda vacibdən görür. Bu şeyleri nikahda vacibden görür. Və bu vacibatlar yerinə yetirilmədikcə nədir? Bu nikahı biz səhih görə bilmərik. Həmçinin əqli dəlillərindən dedilər ki, o şəriətin gətirdiyi nikah əhkamlarına və insanların tanıdığı izdivac nikahı, nikahına ziddir. Və müsəlmanlar bu cür nikahı tarix boyu tanımamışdılar. Elə isə nədir? Bu nikahı haram görürlər. Həmçinin əqli dəlillərdən bu cür nikah nikahın öz şərtlərini də pozur. Nikahın nikahda məqsud olan şərtlər də pozulur. Nə ki, şəriət şərtləri. İzafət edə bilərsən buna deyirlər fuqaha. Yəni, hərdən evlənənlər həddi aşa bilər və qorxulub ki, vəlisiz evlənənlər hətta mehri düşürdə bilərlər. Mehirdən belə vazgeçə bilərlər. Bu da nikahı batil edən şeylərdir, mehri vazgeçmək. Və qorxulub ki, hətta nədir? Nikah gizli olar və heç elan olmadan da baş verə bilər. Bu qapıları da açır. Bu səbəb nə edirlər? Səddi zəri əbabına bağlamaqdan ötürü. Bu nikahı ikinci görüş sahibləri nə edirlər? Haram etdilər. Üçüncü görüş sahibləri ən əsləm görüş sahibləridir. Dedilər ki, bu məsələdə ət-təvəqquf deyanırıq. Suruq və hökm vermirik. Bu da Əlləmə İbn-i Üthəymin'in görüşüdür. Kim? Şeyh Muhammed bin Salih İbn-i Üthəymin. Məsələdə durur. Niyə görür? Çünki məsələ iki təvəsi var, iki kifəsi var. Kifələr o qədər güclüdür ki, o qədər tarazlı bir-birinə uyğun gəlir ki, şeyh bilmədi nəyi tərcih eləsin. Və bu da şeyhin təqvasındandır, varasındandır ki, haram edə də bilmir, çünki əlaxsus Saudiyada bu, Saudiya kimi məmləkətdə bu zivaca ehtiyac var, çünki qadınlar dul olandan sonra artıq onları almırlar təəssüflər olsun. Saudiyada artıq dul qadın alınmır, adət pozulub. Təəssüflər olsun ki, İslam adətləri pozulub, dul qadın qalır. Və həmçinin qarmış qadınları da almırlar Saudiyada. Bu pis adətlər də orada yayılıb. Aydındır. Və qadının nədir? Təbii ehtiyacı bu şəkildə. Ödənmədiyinə görə qadın böyük bir fəsada, psixoloji hala və yaxud da ki, fahiş bir yollara yol açdığına görə şeyh bunu haram edə bilmir. Eyni zamanda da şeyh bunu mübah edə bilmir, çünki bunun əsli şəriətdə olmayıb. Bu dində olmayıb. Müsəlmanların tanıdığı zivac deyil. Bu yeni bir zivacdır. Dinə sonradan girmiş bir zivacdır. Bu cəhətdən şeyh onu hal edə bilmir, mübah edə bilmir. Həmçin şəriəti məqsədlərini pozduğuna görə bu nikah. Həmçin bəzi fəsad qapılarına səbəb olduğuna görə. Şeyhin görüşünə deyib İbn-i Feyminin ət-təvəqquf, məsələdə susmaq. Nə haram etmirəm, nə halal etmirəm, məsələdə dayanıram və rəy demirəm. Qardaşlar, burada bir fayda var. İbn-i Feymin kimi zamanımızın şeyhul İslamı. Mən ona zamanımızın şeyhul İslamı deyirəm. Əl-faqih, əl-əlləmə. Belə bir insan hətta nikahın bu babında belə nə edir? Təvəqquf edir. Rəy vermir. Bilmirəm. Gedin başqasının yanına deyirsə. Burada ibrət varmı? Təbii ki, burada ibrət var o kəslərə ki, nədir? Ən böyük məsələləri burunlarına soxublar və çox asanlıqla sağa-sola rəy deyirlər. Bu məsələlər ki, cihaddır, ölümdür, qandır, maldır, namusdur, nədir? Bu bağlaşır, o məsələlərdə sağa-sola fetva verirlər, uşaq-uşaqlar. Halbuki İbn-i Teymin kimi Əlləmə, zamanımızın şeyh-i İslamı nikahın bəzi bölümlərində belə təvəqquf etmişdir, rəy vermemişdir təqvasından. Və burada ibrət var ki, elm tələbəsi fetva əhli deyil. İlim tələbəsi fetva əhli deyil. O öyrənir, öyrədir, ancaq fetva ilm əhlinindir. Fetva ilm əhlinindir. Əlxüsus ən böyük məsələlərdə. Biz həmin kitabın tam ortasındayıq, nikah babında. Və artıq bu, bəzi məsələlərdə bəzi böyük imamların susması və heç bir görüşü tərcih etməməsini görürük. O ki, yalandı kitabın axına çatanda, kitabın ən böyük məsələlərinə çatanda necə? Və təəssüflər olsa ki, bu kitabı bizdə əsla keçməyən və heç yanda keçməyən və bu mərhələlərdən keçməyən və fikrin heç bir əhkamlarını az qalıb bilməyən sıfırdan əlifbədə olan uşaqlar görərsən ki, ən böyük məsələlərdə sağa-sola çox asanlıqla neynirlər? Fətvaya cürət edirlər, təəssüflər olsun. Yaş ar-racih. Racih nədir? Bu məsələdə racih nədir? Misyar nikahı caizdirmi, yoxsa caiz deyil? Müəllifin görüşü Əbu Malik Hafizahullah buyurur ki, Ama Malik dedi ki, kadının koyduğu bu şartlar fasit şartlar olsa da madem ki öz razılığı iledir ve her iki taraf buna razı olmuşlarsa, kadının bu şartlarla öz haklarının vazgeçmesi ve onları iskat elemeye hakkı vardır ve bu nikahın sihat şartına təsir elenir. Şeyh deyir. Sihat, nikahın sihat şartına təsir elenir ve akdün nikahı pozmuş olmur. Ve deyir ki, vellezi yazhar enne iştirat iskatın nefekatin vel nebiti ve nehveh مما هو واجب شرعا على الزواج هو من الشروط الفاسده ve buradan izhar olunur aynı zamanda koyulmuş bu şartlar şeriatın maksatlarına ziddir ve şeriat aslında bu şartları yani ne ki icazı vermemiştir bunlar izdivacda talep olunan vaciplerdendir ve bu vacipler burada iskat olmuştur bu sebeple şartları biz müteber yok fasit hükmü veririk ve ala zavima ترجح لدي في العقد مع الشرط الفاسد القول هذا العقد صحيح والزواج صحيح لكن الشرط فاسد شيخdir ki tercih için bu görüşe geldik. Bu zivac sahihtir. Bu nikah sahihtir. Ancak koyulan şartlar fasittir. Zivac hangi cihetten sahihtir? Kızın atası kızı verecek, şahitler olacak, eylan olacak, kız evden gelin çıkacak. Ayrıca evlenmek niyetiyle olacak, boşanmak niyetiyle yok, müvekketi olarak yok, mutakimi yok. Ayrıca hayat istimrarlı olacak, kişi kadını eridir ve onların yaşadığı mentegede bunu hamı tanıyır, şahitler de buna şahittir, velime de baş vermiştir. Sadece olarak kadın öz haklarını iskat etmiştir. Bu nedir? Rukunları ve vacibleri. Ancak iskat ettiği şeyler şeriatın meksedlerinde olan vacibler olduğuna göre şartlar fasittir. Ve der ki kadının hakkındandır ki o şartları geri talep edebilir evlilikten sonra. Niye göre? Çünkü madem ki nikahı sahih saydık o zaman evladı da olabilecek. Evladı olan da ona bakmağı da talep edemeydi. Yedizdirmeli, giyindirmeli, ondan sükna kalmağı yer temin edemelidir. Eğer yok, ikisi de buna razı olarsa, kadın bu şartları tezden koymamak şartıyla o zaman hayat devam edebilir. Mesela şu uşak olandan sonra kadın yeniden şartları koymadı. Her şey susuzluğu gibi devam ederse, kadın imkanlıdır, varlıdır, öz uşağına özü bakır, öz olarak terbiye edir ve kişiden için terbiye edemirse hayat devam eder. Ve şeyh diyor ki yeniden ihtiyacımızı götürdük çünkü bu zivaç bazen nedir? Yani caiz olmayan şeylere kapı açabilir. Onu da aşağıda giydirdik. Bu da zivacın mubah kerahiyet ile caiz olma görüşünün racih olmasına getirdi Şeyh de Abu Malik'te. Aydın'da Şeyh hangi görüş seçti? Birinci görüşü. Bu zivac nedir? Mubahtır kerahiyet ile. Vallahu a'lam. Bundan sonra gelir as-sadak. Mehir. As-sadak mehir. Bu dersi inşallah bir meşiyetle sabah götürecek. Hâzâ ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.